lebar ya.
Hey. Kembali lagi bersama gue Fridi Wenda dan
Rafi Kopianto
di Perspektif Orang Awam. Oke, Pik.
Aduh, iya.
Tanggal berapa ini?
16. Sehari lagi kita merdeka.
Yes, besok kita merdeka.
Merdeka dari...
Besok baru merdeka.
Merdeka dari...
Kok kayaknya... Ntar banyak yang nanya nih. Kok kayaknya kemarin baru tanggal 15, sekarang tanggal 16.
Kalau ada yang enggak, Pik. Iya.
Jadi gimana, Pik? Hari ini kita kedatangan...
Iya, guest star.
Bukan guest star, Pik. Pendengar setia. Yang ingin menjadi host.
Cuaks. Karena Spotify-nya free, bos.
Spotify. CEO Spotify.
Iya.
Karena nih salah nyebut nama.
Oke, siapa dia, Pik? Coba silakan diperkenalkan.
Pemilik atau apa namanya?
Direktur.
Iya, direktur dari perusahaan
Wawan-wawanan.
Jadi lu kalau pendengar POI setia, kalau lu pada denger istilah wawan-wawanan, nah ini orangnya datang nih.
Nah, direktur.
Ya. Lu mau ngomong, boleh kasih apa gitu, komentar gitu.
Jadi ini apa namanya? Wawan-wawanan ini adalah istilah yang digunakan untuk apa namanya? Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang begitu dekat. Nah, ini direkturnya, Pik. Dia ini punya startup untuk membangun itu semua, Pik.
Gila.
Gitu. Jadi dia punya co-working space yang dikhususkan untuk apa kedua laki dan apa namanya perempuan untuk saling bermain Uno berdua aja.
Main Uno doang, bos. Main Uno doang.
Oke, sebutkan siapa dia? Nah,
ini dia dari India. Kita langsung Himawan Singh ya, apa sih?
Kolok Sutanto tolong.
Ayo, kenalin, disapa dulu kan pendengar POA.
Apa sih nyebutnya kalau penggemarnya POA? Gue sering dengerin POA, cuma nggak
pada
dulu.
Pendengar POA.
Para pendengar POA aja.
POAers?
Ya. Enggak, para pendengar POA.
Halo pendengar POA yang setia
mendengar.
Gue abis jalan-jalan, bos, ke Lipo.
Iya, siap. Kan, pengen gue.
Kan namanya juga direktur wawan-wawanan.
Jadi tuh loh. Hampura itu wawan, wih.
Soalnya lagi
capek,
lagi nyari diskonan Uniqlo juga kan.
Nyari diskonan kapan?
Kapan gue ya? Pengen gue.
Iya,
yang siswa masuk kelas gak susah.
Ini gue jadi perkenalan diri gak ini?
Iya.
Iya, gue Wawan. Cuma kalau di kantor panggilnya Hima biar agak kerenan dikit gitu.
Di Twitter dibalas ya. Iya, keren ya, Hun.
Hun itu apa, Hun?
Lama-lama gue...
Hun itu apa sih?
Private Twitter gue nih, anjir.
Padahal kan tetap kita follow-follow.
Iya, follow-follow.
Ya, Hun itu ya nama panggilan saya.
Iya, yes. Kapan gue bisa dapat panggilan saya? Loh,
sama kapan?
Weh, bahasanya nggak ini, nggak wawan-wawanan kan? Lanjutlah, skip gitu loh.
Terus, dia nggak mau dipanggil Wawan lagi, Do. Maunya Hima.
Ya, lu aja dipanggil Ale, Do. Gue nggak rido. Nama lu Peki, dipanggil Ale di kantor.
Anjing.
Ya kan?
Iya.
Jadi, cuma nama opik doang yang bagus.
Teman-teman.
Yo.
Jadi kemungkinan di season 2 mendatang ya, atau mungkin dari sekarang ini kita akan ada host baru bertiga.
Ya, insyaallah semoga.
Kalau si anak ini enggak wawan-wawanan terus.
Kan gue udah lihat jadwalnya, bos. Lu makanya kalau lu mau ngajuin proposal buat siaran, lu ajuin H-3 sebelum gue wawan-wawanan.
Siap.
Jadi
gini, ntar cewek gue denger gak sih?
Dengerin.
Gak usah di-share kali ya?
Di-share dong, gak bisa di-share. Jadi gini, Pik, ceritanya itu waktu itu, Pik, kan masuk Telegram, ya kan? Oh, Enggar udah pakai Telegram, gue chat. Gar, sekalian aja nih, Gar, gue mau ngajuin proposal buat Wawan, dia pengen jadi host podcast kita. Gue bilang kayak gitu. Oh, dapat duit ya? Dapat, Gar, gue bilang kayak gitu. Pokoknya dia ini dah. Dia mau, gue bilang. Ya udah enggak apa-apa.
Rabi,
Mami. Gitu.
Amin,
daripada
ya Allah.
Daripada dia di rumah terus sama gue.
Iya. Yeah. Iya, kan seneng juga kalau gue di rumah, kan? Iya, ada dia seneng.
Jadi,
juga.
Proposal itu yang mengajukan kalau bukan kita langsung, itu enggak di-ACC, Pik, sama ibu negara.
Jadi harus langsung.
Heeh, enggar empin.
Goblok tuh Facebook kau. Eh, top yang ini jangan dia ini tuh.
Gimana? Enggak apa-apa. Kita gak ada edit-editan.
Kita gak ada editor, boy.
Kita gak ada editor. Jadi ya, ya, apapun langsung yang keluar
sulit. Eh, ini bahasanya gak tentang gua.
Oh iya.
Lu
oh,
kesini cuma buat ngenalin gua. Rencananya mau ada season 2 menambah host.
Iya, begitu.
Wow. Jadi, kan?
Yaudah, jadi di season 2 nanti kita akan bertiga mungkin. Bahkan ya, mungkin kita akan explore YouTube ya, pikir.
Boleh, boleh, boleh.
Yang cuma, edit, iya, yang edit dia.
Ya, gak apa-apa. Ada duitnya kan? Gitu,
gitu aja. Amin ya Allah. Jadi dari udah sebanyak ini Wan, kita udah masuk ke episode berapa ini?
23.
23. Kita sponsornya udah banyak. Salah satunya yang lu makan tadi.
Iya. Aing tahu dari bapak lu.
Itu sponsor. Kalau gak ada ini kita gak makan.
Tapi gua gue belum denger podcast yang ke-23 ini sih. Soalnya gue lagi mana-mana.
Iya kan lagi direkam.
Ini lagi direkam.
Oh ini 23.
Iya.
Oh ya, berarti yang ke-22.
Oh belum.
Kayaknya yang dibawain kuntilanak ya tadi. Apa sih?
Iya.
Oh betul.
Kuntilanak gunung.
Ada kuntilanak di gunung. Iya. Oke, Pik. Jadi gimana?
Pik gak mempang banget, Pik. Buat gue, Pik.
Kalau dia mempang.
Gue orangnya kagetan cuma pas nonton bioskop doang. Udah itu doang.
Oke. Apanya bisa
apa nonton bioskop, bioskop ya?
Anjing gue bisa nonton bioskop doang sendiri. Gak usah berpatokan gue. Oh ini.
Beda, boy.
Beda. Vibe-nya beda.
Coba gue gendeng siapa? Makan popcorn kalau kekenyangan sama siapa?
Sama. Gue juga megang siapa? Cewek gue jauh.
Lanjut.
Oke. Okay. Jadi di episode 23 ini, Pik, kita akan membahas apa, Pik?
Kita bakal ngebahas yang baru viral juga dan juga baru terlaksana. Itu apa pengumuman itu? SBMPTN kemarin.
Oke, okay, SBMPTN. Gitu. Apa itu SBMPTN, Opik?
Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri.
Wih, masih hafal lengkap lu, guys. Yes.
Udah berapa lama sih kita enggak SBMPTN itu udah lama.
Udah berapa
banget
tahun ya? 6 tahun.
6 tahun.
Ya gua mah bukan pengikut SBMPTN. Jadi
gua ikut dan gua enggak lolos.
Wah, sayang sekali. Sebelum kita masuk ke sana, kita langsung aja masuk ke segmen selanjutnya di ngomongin yang
viral.
Oke, Pik.
Oke,
ya. Silakan dibaca.
Gua baca dulu ya. Jadi ini bagi 3 benar ya?
Boleh dibagi 3.
Dari tirto.id, pengumuman SBMPTN 2020, total peserta lulus 167.653 dari yang mendaftar 702.420.
Banyak sekali.
Banyak sekali. Tirto.id, lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT ini jadi lembaga buat kita mau ujian masuk ke PTN itu harus daftar di akun LTMPT dulu, bro.
Apa itu LTMPT? Apa
itu? Lembaga tes masuk perguruan tinggi.
Oh, kayaknya susah banget.
Jadi baru ini
ya, sebutan-sebutan ya, kayak gitu
tuh. Gampangnya kalau lu pengen nonton YouTube atau mau masuk ke Google Classroom ataupun yang lain, nah lu harus cuma punya satu akun Google gitu aja. Gitu. Nah, ini akun LTMPT buat daftar di semua ujian-ujian buat masuk PTN.
Kalau pakai akun alter bisa?
Enggak bisa, bro. Itu buat nonton bokep.
Okay. Lu punya, Pik?
Alfredo punya.
Untung gue enggak.
Oke, lanjut. Melalui konferensi pers yang dilaksanakan secara online hari ini, mengumumkan 167.653 dari 702.420. Capek bacanya. Angkanya capek dibacanya.
720.000.
Pelajaran matematika jangan.
Pendaftar telah diterima dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2020. Dalam konferensi pers tersebut, LTMPT menyebut peserta yang diterima adalah 23,87% dari jumlah seluruh yang mendaftar.
Wow. Nah,
tahun ini untuk peserta seleksi KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang diterima adalah 23,87% atau sejumlah 44.554 gitu.
Okay.
Ini cuma sedikit, udah kelar sebenarnya.
Oh, udah selesai. Ya udah lanjutin aja sampai habis.
Sedangkan peserta seleksi reguler yang nggak mendaftar ke KIP yang diterima adalah sekitar 22,53% yaitu 123.099. Sementara itu untuk pengumuman hasil SBMPTN dapat dilihat hari kemarin Jumat jam 3. Link resmi bisa diakses melalui link berikut.
Ya lu sebutin, okay. Pik.
Nggak usah.
Ada banyak. Oke. Okay. Jadi tadi berapa, Pik? Jumlah yang pesertanya ada berapa?
700
ribuan kita sebut aja. Nggak usah ribet-ribet, ada
720-an ribu lah ya.
702 ribu.
Oh, 2 ribu. Nah, kalau yang keterima berapa, Pik?
167 ribu.
Berarti yang tidak keterima berapa, Pik?
Bila,
kalkulatornya? Bentar.
500,000 ribu lah.
Iya, itu 500,000 ribu.
Emang iya?
Berarti iyalah, lu gimana sih?
Iya, 700, 100, 500, ada 60.
Gitu dong.
Guru juga.
Kita memaklum, Pik. Orang-orang makom nggak bisa ngitung.
Oke, kalau begitu setelah kita membaca ini, langsung aja, Pik, ya?
Iya.
Kita langsung masuk ke segmen Annabelle.
Analisa Gembel.
Oke. Gimana, Pik? Analisa Gembel lu?
Kita kasih kehormatan untuk...
Kehormatan untuk ke... Wow.
Iya, kehormatan dulu. Gimana menurut
lu? Gimana menurut lu?
Jadi ini banyak banget yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi, kalau data nih, biar gampang ya. Kalau data dari yang gue baca itu, Wan, setiap angkatan itu kurang lebih 2 juta...
angkatan SMA.
Iya,
lulus, per tahun 2 juta.
Per tahun ada 2 juta anak yang entah lulus. Mau ya yang lulus entah mau kerja ataupun nantinya jadi mendaftar petani. Ke
oh ya itu punchline lo. Oke, maaf sorry
pada
ya
itu mau pukulin TNI kasihan gitu kan. Jadi banyak lulusan yang tadi itu yang kurang lebih 2 juta ya entah mau kerja ataupun mau daftar ke perguruan tinggi gitu. Nah, yang mau masuk ke PTN itu ada berapa persennya berarti ini?
35%.
35% lah. 725.000
dari 2 juta orang anak yang lulus.
Gitu. Gimana nih menurut lu, Wan? Apakah memang PTN ini harus semua anak tuh masuk PTN? Enggak boleh, enggak.
Ya, gua enggak terlalu istilahnya ngikutin tren universitas masuk negeri universitas sendiri kayak gini gitu ya. Cuma mungkin kan anak-anak sekarang ngelihat masuk kuliah itu keren karena ngelihat kakak kelas tingkatnya kuliah itu kayak gini.
Kuliah isinya cuma hahi.
Ya kan? Cuma isinya cuma hahi ho ye.
Enggak tahu betul isinya cuma
yang gua amati ya paling cuma 5% dari mahasiswa yang masuk yang baru itu ya emang yang niat-niat bener belajar gitu. Ya
sisanya
ya party gitu. Tapi kita nggak bisa nuduh orang kayak gitu juga kan. Pasti ada perjuangan di balik gitu juga kan. Kayaknya gembel banget ya Anissa gue gitu.
Iya emang karena Anissa gembel.
Anissa gembel boy.
Anissa gembel.
Tapi emang kuota yang dikasih sama pemerintah sama yang lulus itu beda jauh ya itu. Kenapa ya? Dari SMA lulus 2 jutaan. Kuota yang dikasih
mungkin kursi
bang.
Mungkin
kursi
persediaan kayu pun
iya enggak banyak pohon yang ditebang.
Mungkin dong ya.
Mungkin
banyak bangku kuliah gue pakai besi bos.
Tapi masa nggak ada kayunya?
Iya ada kayu.
Apa besi ke kayu?
Ya menurut gue maksud gue itu angka 100.000 yang 700 yang ini 700 itu yang daftar kan istilahnya
daftar yang daftar.
Berarti peminatnya banyak dong yang negeri.
Betul, 35% masuk negeri.
Banyak, nah.
Karena, ya, tapi, ya gitu sih, nggak terlalu ngikutin tren universitas negeri ini. Apa, kalau yang gue ikutin ini cuma ya, uang UKT-UKT yang dihapuskan karena pandemi ini, yang gue ikutin itu sih masalahnya.
Iya, itu jadi bahan juga sob. Soalnya beratnya pasti nih teman-teman SMA yang baru lulus ini kan juga ngelihat tren ya.
Yeah.
Selama pandemi kampus-kampus negeri nggak menurunkan UKT-nya. Mungkin ada beberapa, cuma ada juga yang nggak. Bahkan bilang kayak misalkan kemarin hashtag Until tak pelit, Sultan kok pelit, gitu-gitu kan.
UPN juga.
Gurin kamu Until tak.
Kamu alumninya.
Betul dong.
Kamu, menjelek-menjelekan.
Mohon maaf Pak, kata Sulaiman.
Dulu lu harusnya masuk ke UHAMKA UPIK sama gua. Kenapa lu gak jadi ke UHAMKA?
UHAMKA terlalu ini, apa namanya? Dokter Hamka. Kalau gua mau dokter gua itu. Gitu kan mereka tahu nih kalau misalkan PTN itu ya lagi UKT-nya nggak turun gitu tuh. Nah kenapa malah juga banyak yang mau daftar ke PTN?
Karena tingginya tren gitu. Yeah. Apa trennya tinggi gitu?
Mungkin bisa jadi ikut-ikutan. Nah. Mungkin dari dorongan orang tua.
Ya gitu. Apakah berarti memang sebenarnya kata negeri ini selalu di ini ya maksudnya diunggulkan gitu. Entah di
terlalu diunggul, terdengar prestisius.
Iya,
entah dari mananya prestisius diunggulkannya dari mana? Kan sama-sama sekolah gitu loh.
Menantu saya PNS. Yeah. Daripada menantu saya honorer, milih yang mana?
PNS kan menantu pegawai saya negeri swasta. Sama kayak saya dong. Kalau gua tuh iya kan bener.
Iya.
Oke. Analisa lu udah?
Belum.
Sejauh ini analisa gua masih ranah yang cetek-cetek aja sih. Enggak terlalu ngikutin tren
masuk
orang-orang siswa SMA baru masuk universitas negeri tuh baru ini sih. Cuma yang gua ikutin trennya ya UKT itu. Dan kenapa siswa-siswa yang SMA ini kan mereka melek gadget nih. Mereka tahu tren yang sedang apa. Mereka pasti punya istilahnya sosmed, Twitter.
Yeah.
Kok mereka enggak? Ya mungkin pola pikir mereka ya. Yang masih belum terbentuk. Lihat tren kayak UKT yang tidak diturunkan segala macam. Ya mereka belum tahu gitu. Dan kenapa masih menjadi favorit negeri ini dituju siswa-siswa baru SMA ini ya. Ya banyak faktor juga gitu yang nanti bisa kita analisa gitu. Yeah, karena banyak faktornya. Bisa ya karena orangnya keren-keren gitu di negeri itu. Oh, ini orang gondrong-gondrong gitu-gitu. Terus ya gitu terus ya
kayaknya gitu. Berarti kebanyakan lu dari analisa lu adalah siswa-siswa baru yang lulus SMA itu adalah ngikutin.
Yes.
Banyak ngikutin.
Kalau gua lebih ini yang
dari
ngikutin
dari nama prestisnya.
Asik.
Oke, selanjutnya Rofik Oktiato.
Rekam lah bangsa.
Oke. Kalau gue gini sih.
Kampret banget emang lu, jago banget tuh ngelemparin fitnah.
Kalau gue bilang teman-teman SMA ini ya bukan teman-teman SMA saya dari
tadap. Gue nyampe sini, dengeran sih nanti.
Kedengeran. Oke. Ya itu sih dasarnya kenapa sih negeri ini jadi kayak prestisius itu, kenapa jadi pilihan pertama sebelum nanti ada pilihan-pilihan lagi yang datang, ya menurut gue ya dari kata negeri itu, ya kan? Dari sekolah dasar sampai dengan SMA pun ya orang-orang lebih ngincer masuk negeri dulu tuh sebelum ke swasta, gitu. Cuma beda keluarga, beda prinsip juga sebetulnya. Yeah. Kan? Cuma kan kalau di sekolah negeri itu tanpa sekolahnya nyari siswa, itu siswa pasti udah datang duluan. Gitu. Nah, kalau sekolah swasta itu harus perang dulu tuh sama kayak
sekolah yang nyari murid.
Iya, sekolah yang nyari murid gitu. Karena ya banyak yang lebih milih negeri daripada milih swasta. Karena juga nyawa sekolah swasta kan ada di jumlah murid. Biar dana busnya makin banyak.
Karena itu sekolah kamu ya.
1.500 siswa boy.
Tapi lu dulu SD swasta lo, Pi.
Swasta ada da, setiap saat saya.
Entirita kan enggak.
Beda itu. Oke. Nah, itu yang pertama.
SD swasta.
Enggak, soalnya maksudnya biar cepet nganterin ya, gitu.
Oh iya, karena ya, sekolahnya deket aja.
Deket rumahnya gitu. Bunis, Pak.
For your information, gue sama Opik sekolahnya sama dari SD sampai SMA.
TK, boy.
Oh iya, dari TK.
Wah.
Oh gila,
TK boy.
Wawan dulu beli jamur coklat. Ada yang robot. Dipasang di meja itu.
Gua beli dinosaurus di rumahnya Dewi itu. Iya. Gua pasang di depan meja.
Iya itu kan, iya. Gua dikendarain yang muter-muter itu tuh. Gua pusing itu sampai wah capek itu.
Udah belum? Ini masih Anabel. Kamu.
Nah terus itu yang pertama. Karena kata negeri ini yang bikin maksudnya banyak warga negara atau masyarakat ini menganggapnya ya prestisius gitu, ataupun yang lebih apa namanya seperti
gua belum
lebih berharga gitu.
Faktor yang mengunggulkan yang bikin prestisius negeri itu gua belum, maksudnya ya kita bisa bilang SD negeri itu gratis SPP-nya. Nah itu gua bisa bilang oke lah. Kalau universitas sih, kalau yang belum gua
Nah kalau di universitas sebenarnya juga ada yang namanya apa tuh namanya dana
bom. Bom lagi.
Apaan sih?
Biaya, biaya operasional.
Iya,
biaya operasional mahasiswa berkeadilan kalau enggak salah.
Itulah kenapa beberapa BOP, kampus BOP, negeri ya memang daripada kampus swasta itu UKT-nya ataupun uang kuliahnya per semester itu lebih murah gitu. Oh. Walaupun juga ada yang mahal sampai
sebutkan
berjilid-jilid.
Sebutkan.
Banyak.
Sebutkan satu.
UNJ mahal.
Kampus kamu.
Tirta juga. Tapi kan maksudnya kalau UKT ini kan dibedain dari golongan-golongan. Ada golongan 1, 2, sampai 5 gitu. Yang 1 ya murah, yang 2 murah.
Oh, sama ya sistemnya ya, gitu. Kayak PNS.
Berarti berarti sebutan berarti kamu menganalisis dari biayanya.
Enggak, dari sekarang gue mau menganalisis dari itu tadi kata si negeri, terus juga biaya, itu yang kedua, yang ketiga ini dari segi psikologis lah. Jadi teman-teman yang apa namanya enggak masuk ke PTN ya ataupun enggak lolos SBMPTN karena kita lagi ngomongin SBM. Kalau menurut gue sih waktu itu gue gagal SBM. Ya, makanya gue waktu itu daftar UMB PTN. Nah, harus dipahami sama teman-teman semua pendengar POA bahwasanya kegagalan SBMPTN ini memang betul-betul real kegagalan gitu, bukan kayak apa namanya ini sebuah keberhasilan gitu, tapi memang betul-betul kegagalan, harus diyakini dulu itu kegagalan kamu buat
kegagalan masalah. Adalah keberhasilan yang gagal gitu ya.
Iya.
Apa namanya gimana cokong. Gimana lo?
Kegagalan itu adalah keberhasilan yang gagal.
Iya, gitu harus dibilang. Maksudnya secara real ya, harus dipahami secara bersama bahwasanya kamu tuh gagal buat SBMPTN gitu. Nah, yang kedua, gagal ini bukan berarti lo berhenti belajar, sob, gitu.
Ya,
gagal ini adalah langkah lo buat belajar justru, gitu, bukan berhenti belajar. Nah, teman-temannya SBMPTN-nya gagal, kalau mau masuk ke negeri masih ada jalan kayak ujian mandiri ataupun ujian-ujian. Wah, ini ada geluduk sepertinya.
Wah, geluduk. Paham nih, suara geluduk mau hujan kayaknya.
Iya. Gitu. Lanjut lagi ya.
Motor siapa lewat tadi?
Maklum, boy.
Maklum, mic kita
ini busa-busa.
Busa-busanya harus diganti. Iya. Tahu dari episode berapa kita ganti busa?
Busa susah, sob.
Iya.
Sponsor di mana-mana. 20 episode. Minimal ya punya ruangan kedap suara gitu loh. Ini gue mau jadi host baru kok gak dikasih fasilitas yang bagus
ya. Iya, sob. Aduh. Ayo lanjut ya.
Aja.
Jadi kegagalan itu bukan lo berarti harus berhenti belajar, tapi harus memulai untuk belajar. Gitu. Betul. Jadi masih banyak pintu yang lain kalau mau masuk, tetap mau masuk ke PTN. Kalaupun enggak, bisa apa namanya entar kerja ataupun masuk PTS. Bahkan kalau misalkan memang gigi buat masuk, ada salah satu pengalaman itu temen gue, dia 3 kali SBMPTN baru bisa masuk ke PTN.
Dahsyat.
Kenapa mau masuk ke PTN? Salah satunya memang dia memang mentargetkan dari diri sendiri, dia mau masuk ke kampus negeri daripada kampus swasta. Itu dari diri sendiri, bukan maksudnya faktor apa ya, faktor uang ataupun apa gitu-gitu.
Benar-benar pure gitu. Usaha dia.
Iya.
Mau mencoba lagi, mau belajar lagi.
Iya, maksud iya gitu.
Oke, udah. Kasus banyak banget kamu analisanya.
Kasusnya sama kayak Sahid ya. Sahid kan masuk politeknik sekali gagal. Dia gagal, tahun kedua juga nyoba lagi, akhirnya kan diterima.
Keterima.
Ini juga maksudnya, ya ini ya memang prinsip kehidupan. Ya lu gagal, lu belajar. Gitu.
Ibu.
Ini kita kenapa udah ini ya nyimpulin
di channel. Belum. Jadi kalau dari analisanya Wawan udah, analisanya Opik udah, sekarang analisa gua.
Iya. Yeah.
Kalau gua melihat dari beritanya, ya kan? Beritanya ini memframing bahwa peminat dari kampus negeri itu banyak, ya kan? Beratusan ribu orang dan yang diterima sedikit, ya kan? Nah, dari berita ini aja terframing, terbingkai di otak kita semua. Wah, berarti susah masuknya. Berarti orang-orang yang masuk sana adalah orang-orang yang pintar,
terpilih.
Ya, orang-orang pintar ataupun terpilih, ya apapun tuh bahasanya. Jadi dari framing itu aja itu udah mengindikasikan ke banyak orang yang membaca maupun baik itu siswa apa ataupun itu orang tua bahwa persepsi kampus negeri adalah untuk orang-orang yang pintar karena terpilihnya hanya sedikit dari jumlah peserta yang banyak. Itu framing yang pertama. Dari pembangunan persepsi publik itu udah terbangun dari media-media.
Terframing ya.
Betul. Yang kedua, gua analisa, kalau dari analisa gua adalah karena tadi karena framing yang itu ya kan, karena framing itu kampus masuk kampus negeri itu sulit ya kan. Kemudian timbullah efek komunikasi yang ditimbulkan dari berita itu adalah okay, wah, gua mau masuk sana, gua pengen membuktikan kalau gua bisa masuk perguruan tinggi negeri dan gua membuktikan kalau gua pintar. Okay, ya enggak? Iya dong. Yang ketiga adalah akan timbul apa akan timbul rasa ego diri kita itu akan timbul rasa kompetitif. Mau gua jurusan apapun yang penting gua masuk PTN. Okay. Ya kan? Nah, itu tuh efek komunikasi dari satu headline berita aja gitu. Jadi kalau dari gua lebih menganalisis dari beritanya ya. Yeah. Karena dari situ timbullah persepsi kalau masuk negeri itu susah, pada akhirnya dia membuat persepsi publik orang-orang yang pintar saja yang bisa masuk, akhirnya orang berbondong-bondong untuk ikut dan membuktikan diri dia bisa masuk, dan yang ketiga bahkan itu bisa jadi ego diri kita yang kompetitif ya kan, bisa masuk sana apapun jurusannya gue harus bisa masuk PTN untuk bisa membanggakan. Nah itu
iya.
kalau yang keempat ini terpisah dari yang artikel tadi. Jadi yang keempat ini adalah kalau gue berpikirnya adalah karena biaya tadi udah disebutkan juga sama Opik, biaya semesteran atau biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri itu cenderung lebih murah ya kan, cenderung lebih murah
karena nggak ada uang pembangunan juga,
betul, nggak ada uang pangkal, rata-rata nggak ada uang pangkal kan, nggak kayak di perguruan tinggi swasta gitu. Nah di sana akhirnya orang berbondong-bondong untuk masuk, dia pengen biayanya lebih murah, pengeluaran untuk biaya kos dan sebagainya bisa lebih murah juga kan, otomatis kalau biaya itu lebih murah, yeah. Jadi orang pengen masuk sana. Karena apa? Perguruan tinggi negeri ini kan disubsidi sama pemerintah, sama kayak sekolah-sekolah negeri lain. Jadi perbedaan yang mencolok antara PTS dan PTN itu adalah dari subsidi biayanya kan. Hmm. Nah, dari subsidi biaya itulah yang orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke sana. Sama kayak kita aja. Kita mana ada sih orang yang mau bayar lebih untuk mendapatkan sesuatu? Pasti orang lebih memilih yang murah dulu untuk mendapatkan sesuatu, ya kan? Nah, inilah efek dari banyaknya peserta yang ikut ujian itu, gitu. Wah, gue pengen yang lebih murah karena ini bakal disubsidi dan yang sebagainya, gitu kan? Itu sih paling faktor dari banyaknya peserta sedikitnya yang terpilih.
Iya. Gitu. Padahal secara faktanya ya nggak selalu yang pintar itu masuk PTN.
Betul.
Bahkan udah masuk PTN pun ada juga yang di DO atau nggak lanjut kuliah. Padahal dia kayak pintar.
Betul.
Gitu.
Betul sekali.
Okay. Berarti ini. Tapi memang sebenarnya ya masuk Untirta tuh susah sob. Ya.
Karena lu pengen membanggakan susah. Adik lu yang baru saja masuk Fakultas Hukum Untirta.
Bukan sama.
Bandung masuk hukum.
Iya.
Enggak banget. Iya. Enggak banget.
Saya juga tidak melihatnya. Seriusan? Adil.
Mending Adil lo jadi quarterback-nya American football, Pik. Badannya gede, Pik.
Wah.
Iya.
Cocoknya mah jadi ini, degilet kali nanti. Tapi benar sama masuk Untirta tuh susah. Susahnya bukan karena kita harus pintar, karena banyak bis yang ngetem.
Iya, sama. Masuk ke Sambo juga. Sama sekali Sambo juga, Pik.
Iya,
enggak banget, Pik. Jokes lu, Pik.
Masuk ke Sambo juga. Susah juga berkeringat dulu.
Bodoh dan dengerin bener serius, Pik, sumpah.
Beneran. Masuk kampus gue juga susah, Wan.
Ya, gue tahu. Nyebut. Emang dikira gue masuk MT susah. Angkot di mana-mana. Selap-selip.
Gampang.
Gitu. Maksud, salah tau.
Iya, gampang. Iya, maksudnya gampang.
Ya, cerdas lo.
Oke, langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya, PTN versus
ngebaca-baca komen itu ya.
PTS. Oke. Jadi tadi kita udah Anabel.
Ini hujan kedengeran.
Enggak. Semoga enggak. Jadi ini ada ambience hujan ya. Karena kita tadi ya dengan
berarti ini enggak usah pakai background nih, udah
enggak. Kita pakai background justru ini lagi pakai background
hujan. Ambience-nya natural.
Iya.
Enggak natural, Bro.
Ini kita pakai sound, man.
Oke, lanjut.
Oke, karena tadi kita udah ngomongin ya. Kita masuk ke pembahasan PTN versus PTS. Wow, jadi Pik dan Himawan Sutantoe. Kemarin itu gue udah ngambil
sampling
lagi, bukan pertanyaan. Udah memberikan pertanyaan, melemparkan ke audiens terkait apa? Kenapa sih lu tuh masuk kuliah apa? PTN atau PTS? Kalau PTN kenapa? Kalau PTS kenapa? Gitu kan? Alasannya apa? Nah, ada nih yang pertama itu dari
Henry Albiris.
Siapa itu?
Henry Sukoco.
Henry Albiris ngomong
coba
nih.
Coba sih di bawah.
Gua dia mah gue nggak kelihatan.
Ini maksudnya di bawah ini komputernya agak dikembangin. Iya.
Oh. Gue nggak pakai kacamata kan. Okay. Jadi Henry Albiris bilang dia masuk PTS karena keterbatasan dana dan cari kerja waktu waktu itu udah sudah banget. Hah?
Ish.
Gimana sih?
Bisa baca mas. Nah dia bilang begini sob. PTS, demil PTS. Karena keterbatasan dana dan cari kerja waktu itu udah susah banget.
Oh, udah susah banget. Gitu. Jadi gimana nih? Udah susah dana. Banget.
Padahal kan swasta bukannya ini ya.
Jadi dia tuh lebih milih swasta karena
bisa kerja.
Fleksibel oh, waktunya. Okay. Jadi dia bisa sambil kerja. Betul. Karena kalau dia di PTN kan dia enggak bisa sambil kerja nih, waktunya reguler.
Waktu reguler.
Betul. Jadi
pilih UMT. Bisa bekerja sambil berkuliah.
Dosen-dosen yang tidak
Pik, Pik. Gimana kita mau masuk sponsor yang baru, Pik? Kalau kamu masih selalu memfitnah.
Yang tidak datang terlambat.
Iya.
Tepat waktu ya.
Yo, iya. Pilih Untirta yang UKT-nya murah.
Wah, kampus.
Pilih UMT. Pilih UMT yang parkirannya baru.
yang pilih UMT yang parkirannya sepanjang jalan.
Itu parkiran kuliah apa parkiran event itu?
Tapi kalau ngomong-ngomongin dia nih kan memilih PTS. Nah, itu emang dulu ya. Lu kalau misalnya sebelum masuk kuliah, lu ada enggak sih pikiran-pikiran gua pengen sambil kerja aja deh?
Ada, ya kan?
Kenapa?
Gua
kenapa?
Enggak.
Kenapa kalau lu?
Kalau gua karena gua pengen dapat ilmu sama gua juga dapat duit gitu. Gua mikirnya.
Oh.
Dan bisa ngebantu orang tua gitu. Yeah. Orang tua bisa fokus ke adik dan gue bisa fokus sama keuangan gue sendiri.
Kalau lu?
Kalau gue bukan karena kemauan gue ya. Karena orang tua aja yang nyuruh. Ya udah kamu kuliah dulu selama bapak masih bisa biayain kuliah dulu.
Soalnya masih kuat ya.
Iya, soalnya di rumah juga bantu-bantu ibu juga kan gitu. Adik-adik juga masih ada yang kudu dianterin dan harus wawan-wawanan juga kan.
Yo, wawan-wawanan.
Dulu gua sempet dimarahin sama ibu gua.
Kenapa?
Kamu kenapa pilih kampus negeri ya? Mending kayak Wawan tuh bisa di rumah terus ngurusin adik-adiknya gitu.
Karena kamu di negeri enggak pernah pulang, Opik. Datang-datang minta duit biaya tambahan. Karena semester 10.
Enggak tahu. Ternyata ibumu jualan nasi uduk di setiap pagi jam 5 buka. Kamu pulang-pulang
cuma buat kita duit. Ngebantu.
Terus sampai rumah, "Mak, bayar SPP meneh." Aduh.
Aduh, Le. Bahasa Jawa. Enggak cocok dulu.
Iya, takut.
Orang Jawa cuma gua mau pick doang di sini.
Oke, selanjutnya ada lagi, P.
SPP meneh.
Dari Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ini ngomong PTS karena gagal di tes AAU sewaktu Pantokhirda. Apaan? Pantokhirda.
Sini.
Lu sumpah enggak bisa baca dulu.
Nih kata Tatmojo.
Ini Muhammad Yusuf.
Oh iya Muhammad Yusuf. Oh, no, PTS dia milih PTS karena gagal di tes
AAU. Oh iya bener AAU ya, sewaktu Pantokhirda.
Pantokhirda ini
apa?
Ini apa namanya? Patokan. Gue lupa patokan apa.
Panto itu, Pantokhirda itu.
Oh, ini kayaknya PTN yang dia itu ini,
kedinasan.
Oh. Politeknik. Makanya kita enggak tahu.
Iya kayaknya.
Ini singkatan kan?
Iya.
Nah, AAU itu paling kayaknya suara kerah mungkin.
Pik enggak boleh gitu. Itu lembaga pendidikan loh kamu.
AAU.
Boleh di searching deh ini apa nih? Kayaknya istilahnya usah. Baru deh.
Enggak usah ya.
Oh, jadi dia karena enggak ini, karena enggak lolos tes. Jadi
ya,
dia
pokoknya enggak lolos tes. Dah.
Berarti bisa kita bilang PTS sebagai pembuangan kah? Wah, ya, parah ini. Oke, parah nih, parah. Oke, selanjutnya ada lagi Tatmojo. Tatmojo bilang.
Oh, beneran Tatmojo tadi betul. Iya. Oh, gua kira udah bikin mic.
Beneran. Ini yang terakhir nih. Ya, kan? Kita enggak usah banyak-banyak karena kita udah banyak nih, bakal banyak.
Beneran pesan. Banyak apa cuma emang 3 doang?
Banyak. Cuma kita nyebutnya yang
banyak. 15 kita
taman. Jadi karena Tatmojo yang dibolehin ortu ambil jurusan animasi di situ doang. Kalau kampus seni takut aku jadi nakal kayak Ale, buset kampret.
Ngeri.
Ale siapa?
Dia. Oh.
Lo sumpah emang si Ale suka sama Ale itu.
Suka sama Ale.
Jadi dia kalau Tatmojo ini memang Bang Agung sebutannya. Oh. Dia juga ini punya podcast namanya Podcast Nemu.
Podcast Nemu.
Dia ini
nemuin apa?
Lulusan kan? Ini yang kampusnya si Vima, Vima.
Oh, Vima, Jogja, Jogja.
MTMC eh.
Iya, MTMC.
MMTC, MMTC.
Madrasah.
Enggak, please. Oh, iya. M enggak selamanya madrasah, Pik.
M bisa aja.
Muhammad.
Masyaallah. Udah bisa didebatin kalau gitu, kita lanjut.
Jadi dia masuk jurusan animasi yang dibolehin di situ doang. Kalau di kampus lain katanya enggak dibolehin
sama orang tuanya.
Iya.
Berarti maksudnya orang tuanya juga melek ini ya.
Melek
institusi.
Dan animasi itu saat animasi itu jurusan pertama tuh yang ada di negeri kalau setahu gue ya, yang ada di enggak tahu tuh negeri atau bukan sih MTC.
Swasta.
Oh, swasta ya. Cuman yang di Jogja waktu itu cuman dia baru buka jadi bisa.
Iya.
Nah, jadi dia faktor orang tua.
Gitu. Dipilihin orang tua.
Iya.
Disuruh orang tua.
Betul. Karena memang ya.
Tapi sesuai passion dia.
Betul, sesuai dengan passion dia.
Bagus.
Tapi padahal setelah itu dia lulus, dia masuk ke salah satu perusahaan media milik lembaga negara, jadi broadcaster. Tapi setelah itu dia cabut dari situ, masuk ke kantor gua, jadi OCD. Organization and Culture Development.
Tidak ada animasi-animasi
sekali.
Tapi sekarang masuk lagi ke animasi, dia pindah divisi. Jadi visual.
Awal karirnya enggak nyambung banget ya di kantor yang
jadi visual design. Ada animasinya sekarang. Dia mengembalikan passion dia yang lama jadi animator.
Wah, enak ya passion yang jadi kerjaan gitu ya.
Iya.
Wah, pengen banget gua gitu. Pengen banget.
Emang kerjaan kamu apa sih?
Saya sales, Pak.
Dagang kemeja.
Bukannya memang itu adalah jurusan kamu?
Tapi kan saya
kan masih linier.
Masih linier.
Jadi kita harus bahas nih sales, bedanya sales dan marketing.
Oke, enggak usah.
Terlalu panjang. Kan ilmu-ilmu marketing dipakai.
Iya, betul sekali.
Salesing.
Coba Saudara Petrus jelaskan sales dan marketing perbedaannya.
Saya enggak tahu ini putar aja itu. Jadi jadi itu tadi apa namanya? Apa jawaban-jawaban dari audiens kita, Pi? Sekarang saatnya PTN versus PTS.
Yo. Jadi juga.
Wah, karena di sini ya? Karena di sini PTS gini. Ada 2 dan PTN cuma 1.
Yeah. Hidup PTS.
Hidup PTS.
Hidup swasta.
Wah.
Hidup kuliah sambil kerja.
Kita mulai dulu dari PTN. Kasian cuma itu doang soalnya, Pik.
Harusnya PTS dulu, PTS, PTN, PTS gitu kan enak.
Terus ya udah, hampir Pak.
Iya, lo dulu.
Dari apa dulu nih yang diomongin nih? Khususnya nih.
Dari ranah apa dulu?
Oke, sekarang gini aja dulu. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita semua di sini bertiga memilih kampus yang kita kuliahin kemarin?
Enggak gini, Sal. Maksud gue gini, sebelum ke ini, karena ini
sebenarnya kenapa kita kuliah di sana lah? Kenapa kita mau?
Gini. Ini gue mau nanya secara basic dulu. Sebenarnya lo pas pertama lulus SMA mau nggak masuk ke institusi pendidikan negeri?
Ya, tadi kalau gue ya faktor gue ada tadi dari framing pemberitaan di banyak media dibentuk itu adalah seolah-olah negeri itu susah masuknya ya kan, jadi orang-orang pengen masuk framing yang dibentuk kayak gitu, Pik.
Dan itu juga udah membudaya di masyarakat.
Iya, karena yang apa namanya informasi yang ada dulu itu minim ya kan? Minim.
Yes.
Dan yang banyak orang tahu ya cuma kampus-kampus negeri aja karena sering muncul di media ya kan. Jadi ya kita mau enggak mau ya udah kita ke sana gitu. Tapi setelah itu setelah gua mencari tahu lebih dalam ya enggak juga.
Iya, betul. Kalau Wawan
dulu sempat mau di negeri
karena ikut SBM juga.
Ikut SBM juga dan
SNM ikut.
SNM enggak.
Enggak, kan nilai lo bagus.
Enggak, gue gak dapet kok. Gue dapet cuma di SBMPTN doang.
Ikut SBMPTN.
Gue ikut SBMPTN, gue lupa. SBMPTN gue gak ikut.
Tapi kita gak ada yang lolos.
Kita gak ada yang lolos. Ya, sama sih. Mungkin pemikirannya Pedro sama gue. Kayaknya istilahnya kompetitif gitu kok negeri itu. Bergengsi gitu.
Karena ya
lulusannya oke gitu. Pasti menjanjikan lah istilahnya.
Karena kalau gua kan emang dari dulu kan kelemahan gua adalah gua enggak tahu ini
bisa jadi suatu kelemahan atau kekuatan ya, tapi gue menyebutkan ini kelemahan. Kelemahan gue adalah bersifat kompetitif. Jadi dari zaman dulu tuh waktu di SMA, kenapa gue kemudian milih IPA daripada IPS, padahal gue otaknya IPS banget gitu ya. Ya karena gue kompetitif, ya kan. Ya waktu itu gue dapet juara, kemudian gue masuk IPA, malah IPA 1 kan brengsek jadi kan.
Gue juga IPA 1.
Dari juara 3 umum jadi peringkat 21.
Gue pernah juara umum.
SMA.
Juara 3.
SMA.
Di, pernah gue.
Gue juara 3 umum.
Gue dapet pialanya, Du.
Gue juga dapet pialanya.
Gue masih ada piala.
Gue yang bodoh berarti di sini.
Berarti negeri?
Emang lu dapet pialanya? Oh, lu IPA 2 ya?
Iya, gue dapet.
IPA 2 S ini ya?
10-2
ya? Ah. Oh iya, tapi kan nilai lu masih di bawah gue.
Tapi yang terbukti, yang swasta?
Iya, itu. Jadi gitu.
Mohon maaf ini.
Karena dulu gue kompetitif, jadi akhirnya sifat kompetitif gue itu terbawa sampai ke kuliah. Ke mau masuk kuliah. Saat itu yang gue pilih SMPTN. Dulu kan SMPTN itu sebutnya kan undangan kan, jalur undangan kan.
Jalur undangan.
Ya kita nggak pakai tes apapun kan, cuma pakai nilai doang. Itu gue milih UI, semuanya UI. Gue nggak milih Untirta, nggak berani milih apa. UI aja gue maunya. Gitu kan. Dari situlah kemudian ya gue sadar lah, maksudnya. Sekolah kita masih baru, waktu itu belum ada akreditasi ya kan, dan nilai gue itu fluktuatif, jadi ya gue maklumin gue tidak lulus gitu. Tapi ya dari semenjak itu gue nggak ada niat untuk ikut SBMPTN, masuk mandiri atau apa.
Karena sudah terima beasiswa.
Si bajing breksek.
Makanya gue mas struggle nyari kuliahan.
Gitu.
Si breksek ini dapat beasiswa.
Gitu, kalau ditanya kenapa lo milih kampus lo yang sekarang, ya karena beasiswa. Menjawab apa?
Ya sekarang lo pick.
Itu jawaban itu udah lo.
Udah, itu jawaban gue. Karena gue kompetitif dulu. Oh, iya. Jadi gue mau tadi kalau lo tanya mau PTN atau PTN, ya gue karena kompetitif jadi maunya masuk PTN.
Oke. Okay. Nah, kalau gue dulu memang kita waktu itu juga sempat ya mau niatan mau masuk swasta kayak misalkan Politeknik aja tuh enggak.
Iya, kita bukan swasta lah. Kedinasan jatuhnya.
Iya, swasta
kedinasan swasta.
Iya, ya, swasta.
Emang ada kedinasan yang negeri?
Banyak lah.
Banyak dong.
Sorry.
Stan, STIS.
Kebanyakan dagang kemeja kayak
gini. Emang STIP?
Pelayaran negeri.
Bukan negeri. Ya.
IPUT?
Bukan.
Negeri.
Anjing berantem aja kedua.
Dia
emang negeri banget. Gimana sih? Gak?
Tapi itu bukan kedinasan kan?
Kedinasan.
Sekolah.
Cuma... kedinasan. Cuma orang si ini aja kedinasan nih, Pak. Siapa nih?
Siapa?
Nggak tahu sih, lupa gue. Lukman. Nah, kalau
Lukman siapa? Nggak tahu, gue lagi ingetin Pak Lukman siapa.
Udah. Nah, lanjut. Udah. Sumuk.
Sumuk lah. AC-nya.
Nah, ya.
Kenapa dimatiin sih?
Baru ya?
Lanjut. Nih.
Baru kan?
Kalau gue sih waktu itu kan sempat juga masuk PTS, cuma ya nggak jadi. Karena gue lebih terobsesi sama PTN waktu itu. Gue daftar bareng sama Krisna waktu itu isi Jogja, nggak lolos ya kan?
Lu isi Jogja?
Iya.
Mau ngapain?
SNM itu tuh.
Iya, mau ngapain isi Jogja?
Gue sendiri lupa gue waktu itu.
Lu ikut KB lu ya? Kalau KB jelas terlihat. Kalau lu
enggak, lu apa? Lu ikut O2SN aja enggak, Pi? Gue mending sendiri ya.
Tidak terlihat sama sekali.
Itulah. Dulu lukisan gue juga bagus tau pas SMA.
Iya, mobil. Iya. Yang abstrak itu kan?
Yang abstrak itu ya.
Enggak lah, lu yang tuh yang tangan gue. Semuanya tangan semua.
Jom.
Ya kan?
Iya.
Yang semua cek lemparin.
Bodoh amat lah, gue gak bisa lukis tangan aja gue tempek gitu.
Nah, terus gue terobsesi masuk PTN. Awalnya gini, kenapa gue masuk PTN? Maksudnya, menggebu-gebu ya, SBM gak lolos. Terus gue masih mau ikut UMB PTN. Waktu itu salah satu orang yang jadi primadona ini ya di hati kami-kami semua ataupun di hati gua sendiri itu udah masuk PTN kan waktu itu.
Siapa itu?
Gua dalam pikiran gua.
Siapa yang primadona siapa?
Si
ah? Siapa primadona?
Si ini apa namanya?
Maya.
Bukan.
Musyur. Bukan, bukan Musyur.
Maya.
Oh, nah dia sudah masuk PTN kan. Terus gue mikir, wah ini dia udah bisa masuk PTN, kok gue nggak bisa. Akhirnya gue terus SBM nggak lulus, langsung daftar UMB gitu. SBM tuh daftar di UP Bandung nggak lolos, UNJ nggak lolos. Nah baru yang ini milih sih udah di Untirta. Ya, alhamdulillah lolos. Itu juga pilihan kedua. Bahasa Inggris gitu.
Kalau gua kayaknya lebih jauh bahasanya ketimbang pendidikan sih kalau gua milih universitas dulu. Karena mungkin emang gua lebih kepada dekat keluarga gitu. Maksudnya masih harus ada keluarga yang harus gua ibu gua lah istilahnya. Jadi ya udah dijalurin enggak bisa keluar kemana-mana. Enggak ya, yang terdekat aja kayak misalkan Untirta gitu. Dulu juga gue pilihannya kan ada dua tuh. Semuanya sastra Inggris semua. Dan semua gak ada yang lolos.
Wah.
Itu kita bodoh banget ya. UGM 1 yang atas, yang bawahnya Untirta. Gak ada yang keterima semua.
Eh, kita gue baru ingat, kita tuh ada 4 pick.
Apa?
Ada 4. SMPTN, SMPTKIN, SBMPTN,
SBMPTKIN.
Iya, yang PTKIN itu. Ada 3, berarti ada 3, ada.
Kok pada apa sih gua?
Yang kita, enggak. Oh, ada 2 yang wajib ikut itu dulu kita yang SBMPTN sama SMPTN.
Nah, itu orang-orang pilihan yang SMPTN.
Enggak, semua
gua enggak ikut.
Gua ngikut.
Gua enggak.
Oh iya, ada yang pilihan yang dapat undangan. Itu ada lagi.
Itu SBMPTN.
SBMPTN itu semua emang bener ikut.
Yang SBMPTKIN juga semua yang mau ikut ikut waktu enggak, itu ikut gue ngikut
enggak
so. Gue enggak ngikut
nilainya yang
beda, istilahnya beda.
Itu kan yang buat ini kan institusi agama kan.
Iya
oh iya gue tahu ikut gue milih
gue nggak ikut gue nggak ikut kalau yang itu. Nah yang ikut makanya app gitu gitu ya,
yang sholatnya rajin itu gitu
iya gue
nah
gue itu tidak nggak ada ini sih nggak ada
ekspektasi sendiri
ya kalau gue melenceng banget sih, nggak terlalu. Tapi gue kenapa juga menggebu-gebu. Targetnya sama kayak Opik, gue diisi Jogja karena gue suka seni, gue suka seni musik. Kita pernah dulu visit kan di UGM itu kan,
waktu ke Jogja.
Iya ke Jogja itu kita ini gue lihat kondisi kuliahan di sana, belajar sana sini di atas di bawah pohon tuh main biola segala macam.
Yang diisi orangnya hampir tidak ada mahasiswa.
Iya, yang hampir tidak ada mahasiswa itu.
Yang masuk 3 orang, lu cuma 1 orang. Buset.
Itu jadi
karawitan.
Itu jadi motivasi gue sih, karena gue suka ya gitu. Terus tapi kesini ya faktor lain bukan pendidikan, karena emang gue emang
pengen dekat dengan
istilahnya keluarga. Ya ditugasinnya ya udah di sini. Ya, sama nggak enak aja.
Selain keluarga mengikuti jalur ini nggak?
Iya lah, lawan-lawanan.
Iya.
Iya itu bisa diomongin lebih lanjut lah itu. Karena orangnya dia nggak mau LDR. Ya udah, saya di sini.
Kan berarti faktor keluarga dan cinta.
Ayo. Saya tidak bisa meninggalkan yang seperti.
Kayaknya nggak punya faktor-faktor.
Gak usah itu pik. Sumpah template-nya udah kepake terus kayak gitu. Udah bosen gua.
Oke. Itu tadi jawaban dari kita ya. Pertanyaan kedua.
Gimana? Pusat tadi pertanyaan pertama gua udah pusing.
Enggak apa-apa. Ini gua siaran pertama udah pusing.
Pertanyaan kedua lu deh. Dari lu deh. Ini kan dari gua.
Pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah enggak bisa menurut gua kalau dibanding-bandingkan tetap enggak bisa karena itu faktor individual menurut gua ya. Kalau mau ngebagus-bagusin ya. Cuma mungkin ini jadi pertanyaan kan lu punya temen nih. Punya temen di PTS dan PTN. Ya. Gak usah mandang diri sendiri, mandang teman-teman lo aja.
Iya.
Mereka yang udah lulusan PTN dan mereka yang lulusan PTS menurut lo gimana? Jangan jelekin, cuma maksud gua ya perkembangan pola pikir mereka.
Pertanyaan lo menjurus ke sana, Pik.
Ya enggak.
Ya enggak boleh gitu.
Enggak.
Ini
output pendidikannya bagaimana?
Iya, pendidikan.
Itu lebih halus output pendidikannya gitu. Dengan hasil yang sekarang kita gitu loh.
Coba lu.
Iya,
gue muter.
Ya menurut gue ada faktor di luar sekolah di apa kita sekolah di kampus itu selain belajar itu ya channel itu, ya lingkungan kuliah itu gitu loh. Menurut gue ya sama sistemnya kayak kita belajar akhlak, adab di sekolah. Itu kan poin istilahnya ya itu poinnya gitu loh. Kalau kayak sekarang ini nih kita kan apa lagi school from home semua. Pengalaman sekolah anak-anak sekarang kan pasti beda kayak kita dulu ini. Tidak interaksi sama guru-guru yang harusnya diajarin akhlak segala macem. Untuk akademik kan semua balik lagi ke individu masing-masing.
Tuh.
Nah, di kasus yang universitas ini mungkin faktor itu yang bikin orang nanti outputnya beda-beda. Ada yang mungkin ya di PTN ya udah dia kuliah pulang, kuliah pulang. Ya mungkin ada yang kuliah kerja gitu kan. Yaitu balik, istilahnya balik lagi ke individu masing-masing. Sebenarnya bukan, ya nggak bisa. Iya benar kata Lupik yang tadi kita bahas tadi pertama ini sebelum ini. Nggak bisa dibanding-bandingin sih sebenarnya. Karena ya udah itu balik lagi ke individu masing-masing. Mereka mau mau ngapain di kuliahan gitu loh. Mereka mau punya tujuan apa gitu habis kuliah itu mau ngapain? Apa cuma buat ya gue mau pinter, gue mau apa? Itu sih kalau sejauh ini pandang.
Oke.
Kalau dari Altredo,
kok lempar
aja. Ya kan muter kata lo.
Jadi sebenarnya Pik, kalau dari pertanyaan lo ya, dari apa sih yang membedakan output pendidikan dari PTS dan PTN? Menurut gua yang membedakan benar kata si Wawan tadi adalah individual masing-masing. Itu faktor yang paling umum dan yang paling inti ya dari setiap orang. Yang kedua, itu ada gini.
Tadi gua juga jawabnya begini.
Emang begitu,
Pik. Jadi enggak, tapi kalau kita dengar nih, kita sering dengar kan quotes orang zaman dulu lah ya. Maksudnya gini, berlian mau ditaruh di tempat manapun dia akan tetap berkilau kan. Yeah. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu motivasi aja sih
sebenarnya. Sebenarnya mah ya lu struggle tetap ya. Lalu jadi ya effort lagi.
Dan gini, yang kedua, setelah gua mencari tahu gitu ya. Maksudnya setelah gua terbuka pikiran gua ketika gua mendapatkan beasiswa anjay.
Jadi sombong banget.
Gua cari-cari.
Kok ke hidung jiraya ya.
Gua cari-cari apa namanya? Di luar negeri itu kayak gimana sih gitu kan. Ternyata di luar negeri kampus terbaik di dunia itu adalah swasta punya Harvard swasta punya.
Oh, Harvard
swasta.
Negerinya luar negeri itu apa sih? Negerinya luar negeri itu apa?
Ada Tokyo University itu negeri dia punya.
Kayak
Waseda,
NYC, NYU.
NYU,
New York University.
Itu dia negeri punya.
Ohio University itu negeri.
Terus Waseda itu swasta. Waseda tahu kan tempatnya si Jerome Polin?
Ya,
swasta terbaik loh di Jepang. Nah itu swasta dia punya. Terus Oxford tuh dia swasta juga tuh dia. Columbia University, even Columbia University tuh swasta men, setahu gua. Ya kan? NTU. Nanyang Teknologi. Itu juga swasta punya dia, bukan negeri.
Gitu.
Jadi menurut gue ya, jadi ternyata di luar negeri justru bukan, justru orang-orang yang apa ya, yang berpotensi yang memiliki wawasan lebih tinggi gitu ya, atau dia punya kecenderungan pendidikan nilainya bagus-bagus, malah nggak milih
negeri
gitu di sana, swasta. Malah lebih ke swasta gitu.
Karena ya memang swasta juga maksudnya lebih teratur juga gitu ya.
Betul, mereka punya program,
sistemnya lebih
rapi. Fasilitasnya justru malah lebih oke. Karena dia dibiayai banyak investor ya kan. Terus fasilitasnya juga lebih oke gitu kan. Nah, itu yang kedua. Di Indonesia justru kebalikannya. Gue lucu ketika gue berpikir gini. Kenapa ya orang-orang ketika dia pengen mendapatkan pendidikan dia milih ke kampus yang negeri. Tapi ketika dia pengen ketika dia kerja justru malah mereka nembaknya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang bonafit, Unilever, Indofood, Sampurna dan lain-lain. Ya kan? Itu ya Allah, men. Maksud gua gini. Jadi lucu. Jadi mereka menerapkan standar ganda untuk hidupnya mereka gitu. Seolah-olah yang kampus swasta dipandang sebelah mata dan tapi lu justru nanti bekerja dengan orang yang sama-sama dari kampus yang ada yang negeri, ada yang ini, bercampur-campur gitu. Even di kantor gua sendiri kebanyakan orang-orang lulusan PTS gitu. CEO gua sendiri lulusan BINUS gitu.
Tapi fenomena istilahnya memandang sebelah mata swasta ini emang udah terjadi dari dulu gitu ya.
Ya itu tadi faktornya adalah yaitu framing dari media kalau lu masuk ke mana, ke negeri itu lu artinya orang-orang pintar karena seleksinya ketat, padahal seleksi yang ketat itu dikarenakan kampus negeri itu punya kuota tempat duduknya, kursinya kita sebut ya kan, ruangannya dan lain-lain itu terbatas karena faktor itu. Kalau dia nggak disubsidi sama pemerintah ya gue yakin dia sama kayak kampus swasta, nyari sebanyak-banyaknya. Mau semakin baik semakin bagus, buka ruangan kelas lagi deh gitu. Karena dia disubsidi, subsidinya juga kan nggak banyak gitu ya, dibagi-bagi berapa kampus gitu. Nah, akhirnya dia cuma menetapkan kuota yang terbatas untuk mahasiswa yang terbatas juga dari berbagai program ujian seleksi masuk gitu kan. Sebenarnya itu gitu. Bukan karena lu pinter atau enggak gitu, tapi karena ya itu tadi. Karena gini, terus selanjutnya ketiga itu fasilitas. Justru banyak kampus-kampus swasta yang lebih oke fasilitas ya. Betul. Kampus-kampus negeri justru fasilitasnya cenderung kuno gitu, tua gitu kan. Dari sistem dia ini deh, absensi masih pakai kertas. Ya kan masih gitu.
Swasta udah fingerprint.
Swasta juga. Enggak, gua pakai taping.
Taping kartu.
Taping kartu kemana pun mau masuk parkir, mau masuk apa kelas pakai taping, mau masuk perpus pakai taping, semua pakai taping gua. Nah, itu dari situ aja deh. Terus dari lab-labnya juga.
Iya.
Swasta justru cenderung lebih berkualitas gitu.
Iya.
Dibanding yang negeri yang dia udah ada zaman dulu nih fasilitasnya, tapi dipakai terus-terusan di maintenance, akhirnya nggak cenderung apa namanya udah ketinggalan zaman gitu.
Kualitasnya menurun.
Betul. Itu ya fasilitas, tapi mungkin ada di beberapa kampus yang lain yang itu dia dikasih terus cokongan dananya sama pemerintah, jadi dia bagus juga ada gitu ya. Nah, yang selanjutnya dosen-dosennya, Min. Waktu gua mendaftar beasiswa, waktu gua mendaftar S2, gua lihat dosen-dosennya dulu kan. Gua kenapa gua kemudian memilih di kampus yang sama untuk S2? Itu karena gua melihat dosen-dosennya. Lah, ini dosen yang mengajar di IPB. Ini dosen yang ngajar di UI, ini dosen yang ngajar di UPH, oh ada dosen yang ngajar dari luar negeri ke sini juga ada. Ternyata dosen-dosen dari negeri dan swasta itu sama main orang-orangnya. Yeah, misal gue pernah ngajar di UI dan sekarang gue ngajar di UMT misalnya. Gue sama gitu. Mereka tuh cuma muter-muter aja.
Bahkan yang ngajar, dosen. Yang ngedosen di kampus-kampus Ruko pun ya sama.
Itu juga.
Sama gitu. Jadi karena misal ada jurusan lu, gua komunikasi ya, jurusan komunikasi, orang-orang komunikasi, orang-orang itu juga gitu, mereka apa muter-muter. Lucunya jadi kaprodi gua jurnalistik di SO Unggul itu pindah ke BINUS, dan saat itu juga dia masih ngajar di UI dan lain sebagainya gitu. Ternyata maksud gua ya ini mah sama-sama aja gitu. Jadi sebenarnya kurikulumnya pun sama, men. Misal komunikasi, kurikulum yang dibangun, kompetensi yang akan diperlukan untuk apa anak-anak komunikasi zaman sekarang adalah A, B, C, D. Ini akan diterapkan untuk semua kampus gitu.
Yeah.
Jadi yang kita dapatkan juga sama gitu. Mungkin yang membedakan di kampus A banyak praktisinya yang udah melalang buana dan sebagainya.
Melalang jaya buana.
Di kampus B ada yang dia hanya teori aja, yang profesor aja dan sebagainya gitu. Nah mungkin itu gitu. Jadi sebenarnya menurut gua itu nggak dari output pendidikannya, kembali lagi ke muridnya, semuanya sama, semuanya
mahasiswa.
Kompetensinya sama, mahasiswanya aja yang mau kayak gimana.
Iya betul.
Kalau dari lu?
Iya kalau dari gua. Siapa saya makan?
Iya, gak berani.
Enggak, gue berani, Jen. Dulu gue nganggepnya gini, wah, mahasiswa PTN ini harus bisa lebih bersaing daripada PTS. Karena ya gue nganggepnya, kita ini negeri, bro, gitu. Daripada yang PTS, kita harus bisa struggling. Kayak misalkan, dari kepala-kepala BEM, universitas, yang mengetuai kepala BEM, universitas seluruh Indonesia itu pun juga kebanyakan dari negeri gitu-gitu. Yang ngebuat gue mikir ya mahasiswa dari PTN ini harus lebih unggul dari PTS gitu. Nah ketika udah lulus masuk ke dunia kerja, ketika gue lihat teman-teman dari PTS terus sikapnya ataupun pola pikir ataupun maksudnya dari segi keilmuan mereka ya sama aja gitu, tergantung mereka sendiri gitu. Mau dia yang sambil kerja kuliahnya ataupun yang kuliahnya pun sambil organisasi itu pun sama aja. Kemauan mereka untuk belajar itu ada terus gitu, selamanya ada terus di dunia kerja, walaupun maksudnya udah kerja juga ya.
Betul
gitu. Itu tergantung si mahasiswanya itu sendiri, nggak tergantung dia kuliah di PTN atau PTS gitu. Terus ada juga teman gue yang gue nganggepnya gini, wah dia kuliah di swasta, kayaknya dia kemauan belajarnya dikit nih.
Oh.
Ataupun maksudnya dia nggak, apa ya, dia juga sambil kerja maksud gue. Kayak gue nganggepnya gini, wah dia keilmuan dari segi apa namanya
knowledge
sama kayak
skill
dia ya, apa tuh namanya soft skill gitu-gitu kurang. Nah dia mengakui itu bahwasanya dia memang punya kekurangan itu, cuma dia punya kelebihan adalah untuk tetap belajar terus gitu. Itulah kenapa dia terus ngajak gue diskusi, ini gue harus gimana nih kalau misalkan gue mau daftar organisasi, gue mau jadi ketua harus kayak gimana gitu-gitu. Nah itu yang membuat mindset gue berubah. Ternyata ya tergantung si mahasiswanya itu, selama dia masih mau terus belajar, mau terus apa namanya jadi mahasiswa yang lebih baik gitu, maksudnya mau terus belajar ya itu bagus gitu, nggak tergantung dia PTN atau PTS gitu. So
betul banget, balik lagi jawaban yang sama, individu masing-masing.
Dan ya tadi kalau ngomongin faktor kan, lo tadi faktor PTN karena lo kompetitif dan sebagainya kan. Kalau gue ya dulu kembali lagi ya, gue tadi ada yang kurang nih. Faktor gue selanjutnya kenapa gue tidak memikirkan ikut SBMPTN, gue cuma ikut yang disuruh sekolah aja tuh SMPTN aja gitu, gue ngisi-ngisi sembarang. Itu karena gue tidak mau membebankan biaya ke orang tua gue. Jadi gue mencari banyak beasiswa dan gue tembus 3. Ya gue pilih salah satu. Nah setelah itu ya udah, maksud gue mau itu PTS mau itu PTN ya gue nggak peduli, karena ini gue adalah, karena tujuan gue adalah tidak membebankan biaya kepada orang tua.
Dulu pas gue kuliah itu daftar beasiswa 3 kali sob, nggak tembus semua.
Sumpah lu pada punya link beasiswa di mana sih? Gue belum nggak pernah itu.
Dulu gue nggak di kelas 12
belas. Gue tahu yang beasiswa yang gue tahu cuma beasiswa Jarum gitu.
Lu tangkis aja lu sama.
Jarum itu Foundation.
Dulu ada Super Smart. Hey.
Beasiswa PPN, PPA, terus apalagi satu lagi tuh ya.
Ada BPN.
Karya Salemba 4 gitu-gitu gue kok nggak tembus. Kenapa? Kata gue, maksud gue nilai gue udah di atas.
Karena kamu lulusnya 9 semester.
Bukan. Kan pas awal
perkuliahan. Tapi kan kamu ada yang nggak lulus mata kuliahnya.
Enggak.
Lu 9 semester, Pik.
Sotoy lu.
Gue nanya.
8,5.
Oh, 9 ya.
Tapi kalau dibulatin 9 loh, Pik, di matematika mah.
Sama aja lu berangkat satu semester.
8,5 beda sama 9.
Oke.
Okay. Jadi itu ya. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Himawan.
Gak ada pertanyaan sama sekali sih. apa ya?
Ini dari Anabel ya, belum kelar ya?
Udah, ini kan udah masuk tema.
Iya, ini apa? Segmennya.
Bila macam ini.
Emang, gak apa-apa. Biar terbuka.
Gue agak out of the topic ya. Maksud gue, ranking ini mau bicara masalah ranking gitu ya, ini ngaruh nggak sih orang-orang pada baca oh ranking UI itu di atas berarti itu gua anak gua harus masuk UI gitu. Ya mungkin ini penjelasan yang sama yang kayak lu itu terframing.
Iya, kalau ranking itu bentuk framingan juga sebenarnya, sama kayak kita aja deh, kita dulu di sekolah juga kan di framing IPA 1, IPA 2. IPA 1 orang-orang unggulan, IPA 2.
IPS yang buangan.
Iya. Terus yang dari dulu kita kelas 7 juga 71, 72, 73 ya kan.
Kelas unggulan.
Iya. Kita semua kelas 71 ya?
Iya. Gede. Genius.
Satu, jelas.
Anak-anak genius.
Itu tuh jadi kayak udah tersistem.
Iya, betul.
Sistem yang mungkin kita anggap salah ya. Salah gak sih kalau kayak gitu? Kita lihat segala sesuatu itu dari ranking. Segala sesuatu reputasi ya, apa bilang ya, enggak ya?
Sebenarnya gini, kalau masalah ranking perankingan itu menurut gue nggak masalah, karena itu menunjukkan kualitas kita udah sejauh mana sih gitu, itu nggak masalah. Cuman kembali lagi ke pola pikirnya kita masing-masing, apakah kita pengen terperangkap karena ranking atau kita pengen maju untuk untuk naik kualitasnya aja sebenarnya. Jadi kalau orang-orang melihat dari ranking itu ya terserah lu sih untuk melihat dari ranking, cuman kembali lagi pola pikir lu, apakah lu yakin dengan lu kuliah di tempat di kampus yang lu ranking 1 dunia atau ya mungkin ranking 1 Indonesia lah minimal, lu akan menjadi sukses kan, enggak gitu loh. Jadi ya kembali lagi itu kembali ke lu sendiri. Toh nih sebanyak berapa ratus sekarang deh per tahun kan pasti banyak sarjana yang udah lulus juga. Ya lu hitung aja berapa banyak lowongan pekerjaan yang terbuka dan berapa banyak mahasiswa yang berpikiran dia akan pengen jadi entrepreneur, enggak juga.
Iya
kan, itu kembali ke itunya masing-masing juga gitu.
Bahkan menurut gue kalau misalkan orang itu tetap memperhatikan hanya dari segi ranking ya, so dia ketika lulus ngebawa ranking itu malah jadi ego
beban.
Individu
dan beban, beban juga men.
Kayak misalkan dia, wah gue masa
gue inget
kerjanya ini sih kan gue mah kuliah
di UI. Iya,
nah, gue inget
itu akhirnya malah
bro lu inget
oh yang 8 juta yang 8 dia juta. Yang dia cuma digaji 8 juta gue kan lulusan UI fuck man. Lu punya pengalaman apa? Nah,
itu juga jadi masalah buat kita juga ya, maksud gue dengan negeri ini lu bisa leluasa istilahnya
menjual diri lu
sewaktu mungkin. Betul banget. Padahal, padahal ya swasta ya ya oke juga karena sumber daya manusia tuh beda-beda. Jadi maupun di swasta mau di negeri tuh sama aja gitu.
Sebenarnya faktornya gini sih. Ya dari ini dari riset gua kecil-kecilan lah ya dari pengalaman. Jadi yang gua selalu bilang ya ke junior-junior gitu, gua selalu bilang yang memberikan lu menjadi lulusan yang punya added value gitu ya, nilai tambahan itu adalah pertama lu punya pengalaman organisasi yang itu bisa apa namanya menumbuhkan soft skill lu, ya kan. Yang kedua lu punya pengalaman bekerja, setidaknya lu ikut magang dan lain sebagainya, ya kan? Yang ketiga lu harus bertanggung jawab sama nilai-nilai lu gitu, jangan sampai lu jangan sampai malah lu apa nilai lu anjlok dan sebagainya. Itu karena itu nilai-nilai yang diperhitungkan sama inilah sama pekerja gitu, sama perusahaan gitu,
pencari kerja.
Iya, karena gini lah ibaratnya dari situ lu selama lu apa namanya lu kuliah lu ngapain aja, pas dilihat nilainya kayak gitu ibaratnya tidak menunjukkan kalau lu adalah seorang pelajar yang taat belajar gitu. Iya, iya. Ya kan. Nah kemudian apa maksudnya gua selalu bilang lu kalau lu mau kuliah lu jangan cuma belajar doang.
Yes, betul banget.
Tapi lu setidaknya 2 tahun lu habiskan untuk lu organisasi. 2 tahun sisanya lu habiskan untuk apa namanya? Untuk pengalaman bekerja.
Iya, betul.
Itu. Mulai dari sekarang teman-teman, mindset-nya dirubah. Jangan cuma belajar.
Betul.
Nah, mindset-nya dirubah.
Satu lagi, kalau apa namanya? Jangan berpikiran lu kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan juga sih sebenarnya.
Yes, betul sekali.
Kenapa? Karena kalau lu berpikiran lu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan, wah lu bakal payah men. Payahnya tuh ya kayak gini deh. Ibarat lu pik.
Betul.
Pik, gua kuliah di filsafat tuh. Karena gue pengen kerja jadi bukan. Gue pengen kuliah jadi ini, Pak. Gue pengen bekerja jadi ini. Tapi lu kemudian masuknya filsafat, nah mampus dah lu. Ya kan? Jadi enggak inline gitu kan.
Kalau nyambung.
Jadi malah takutnya mengecewakan diri lu sendiri. Kuliahlah, mencari ilmu lah karena lu pengen belajar ilmu itu kalau gue.
Tapi ya zaman sekarang realistis sih, Dok. Mereka kuliah mau cari kerjaan yang oke. Karena udah termindset lagi. Istilahnya ya kalau di perusahaan itu kan ada yang staff, ada yang istilahnya karyawan biasa. Mereka-mereka ini yang mau dimasuk staff itu kan harus syaratnya itu kan S1 gitu. Ya mungkin dari mindset juga mereka yang mau kuliah.
Iya, sebenarnya nggak jadi masalah, tapi setidaknya gini, jangan sampai ketika lu milih jurusan A tapi lu pengen kuliah untuk mendapatkan pekerjaan lu, impian lu apa gitu. Tapi ketika lu nggak mendapatkan pekerjaan impian lu justru malah drop lagi tuh mengecewakan diri lu gitu. Ya kayak gue tidak inline dengan pekerjaan gue sekarang, tapi gue santai-santai aja. Kenapa? Karena memang gue waktu berkuliah gue pengen mendapatkan ilmu komunikasi aja, bukan untuk menjadi seorang jurnalis atau apa gitu. Gitu kan. Nah, terkait masalah ini juga nih, gue pengen tanya nih. Di institusi lu masing-masing, apa yang sangat kentara dari PTN dan PTS lulusannya?
Kentara?
Iya. Ada gak? Lu ada gak sih yang lulusan PTS?
Ada.
Kalau gue yang ketara ya, karena ini emang ciri khasnya kampus gue sih, ini emang dilulusin semua mungkin gitu jadinya. Kalau ya faktor lain?
Di instruksi pekerjaan sekarang, pasti ada yang dari PTN dan PTS kan?
Ya.
Nah itu yang kentara tuh pekerja apa dari etos kerjanya dan sebagainya itu apa sih?
Kalau yang gue lihat di tempat kerja.
Ada gak tempat lu yang lulusan PTN?
Belum nanya-nanya juga sih.
Nggak ada. Kalau lu
nanya begini, gue menilainya pasti subjektif.
Ya nggak apa-apa, lu lihat aja.
Iya, jadi gini, kalau di tempat kerja, teman-teman yang dari lulusan PTS ini, dibandingkan dengan PTN, itu mungkin secara keilmuan sama ya. Keilmuan maksudnya.
Pendidikan.
Pendidikan atau knowledge ya. Cuma dari segi soft skill ataupun keilmuan tentang organisasi gitu-gitu beda dengan yang lulusan PTN.
Lebih plus yang swasta.
Lebih PTN. Plus yang PTN. Oh iya. Karena iya, menurut gue gini, teman-teman yang di PTN ini kenapa akhirnya punya apa skill berorganisasi yang lebih? Karena ya tuntutan keadaan, kayak misal kita ini udah dapat subsidi loh. Cuma subsidi itu nggak dimanfaatkan, pergunakan dengan baik oleh si pengelola PTN itu. Kayak ini harusnya uang subsidi, kan kita juga ada yang namanya apa ya, transparansi keuangan dari ini kan. Kemendikbud juga kita paham, kita tahu punya data. Cuma kampus itu nggak menggunakan dengan baik. Akhirnya kita demo. Nah, dari kita demo, kita juga punya, harus punya, maksudnya harus punya ilmu-ilmu tentang itu kan. Gitu-gitu, punya cara mengorganisir siswa, mahasiswa, mengorganisir orang, gitu-gitu. Yang akhirnya, yang ngebawa teman-teman PTN ini lebih paham berorganisasi, ataupun punya soft skill yang lebih di organisasi gitu, yang paling ketara menurut gue.
Gitu.
Karena ya keadaan, gitu.
Kalau, iya sih, kalau terkait organisasi memang kecenderungannya adalah orang-orang, anak-anak PTN, organisasinya lebih oke sih, ya kan, dari orang-orang organisasinya ya, itu lebih oke. Karena kalau anak-anak swasta, ya gimana ya? Gua bilang kalau anak-anak PTS itu organisasinya
himpunan sih.
Enggak, iya himpunan, cuman kurang kentara. Karena rata-rata mereka punya apatisme sendiri. Apatismenya itu adalah gue punya duit gitu kan, gue punya duit, gue nggak butuh organisasi juga, bisa lah gini, macam-macam lah gitu kan, karena orang-orang kayak. Tapi ada juga yang mungkin mereka memang nggak melek, padahal sama pik di PTS juga itu biaya yang dikenakan mahasiswa itu ada sekitar berapa persennya itu untuk biaya organisasi.
Iya.
Dari awal tuh udah dikasih tahu sebenarnya kalian yang nggak ikut organisasi itu sayang, karena apa? Karena uang kalian yang kalian gunakan, yang kalian bayarkan itu masuk sekian persen ke organisasi. Iya. Kalau kalian nggak ikut ya gimana gitu kan?
Sayang.
Betul. Gitu. Nah kalau di PTS sendiri, kalau di tempat gue ya lumayan bagus beda organisasinya. Cuman kalau gue komparasikan dengan PTN, ya mungkin PTN lebih tersistem gitu ya, tersistem. Nah tapi kalau terkait etos kerja di institusi pekerjaan ya di perusahaan itu PTN dan PTS, gue nggak melihat ada perbedaan.
Iya, nggak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan memang. Nah, yang membedakan adalah dari pengalaman dia, dari nalar dia, dan dari pengalaman dia bekerja sebelumnya, kalau gue. Kenapa? Ya, kita bisa tahu lah. Kalau misalnya orang yang udah berpengalaman bekerja, walaupun dia lulusan dari sekolah manapun, itu bakal lebih oke sama bekerja. Dan beda dengan yang fresh grad. Otomatis dia akan belajar juga. Nah, inilah maksud gue yang membedakan. Gue nggak peduli lu mau lulusan PTN ke PTS ke atau luar negeri, kayak lu ketika masuk di perusahaan lu bakal di training lagi gitu.
Iya betul.
Lu bakal ngulang lagi pelajarannya, bahkan mungkin karena lu jurusannya apa dimasuk ke sini lu nggak sesuai, lu bakal belajar lagi gitu. Jadi ya, nah dari situlah kelihatan output apa nalarnya itu. Ketika kita kasih instruksi di pekerjaan secepat apa, nah itu baru kelihatan alarnya. Itu tuh baru kelihatan.
Di gimana cara dia problem solve.
Itu kelihatan, betul, itu kelihatan.
Gimana cara dia ngambil keputusan segala macam itu ya udah di masuk perusahaan dan atau pekerja itu gitu loh. Mau apapun dia dari
lulusan mana pun tuh kelihatannya dari situ. Yes. Tapi ya sejauh ini ya kebanyakan di perusahaan gue memang yang PTN tuh baru berapa orang ya, cuman satu.
Gue ada di PTN ada.
Cuma kalau di gue ya, kalau di obrolan teman-teman PTN ini yang di satu kampus sama gue, kita tuh malah nggak ngebandingin lulusan PTN dengan PTS, tapi membandingin lulusan PTN dengan PTN. Gitu sob. Jadi misalkan nih, gue ngajar atau teman gue ngajar, gue lulusan Tirta gitu.
Temen lu lulusan?
Temen gue ada yang lulusan UIN atau UI bahkan tapi ngajar juga sama. Terus ngebandingin kayak etos kerja dia, terus kayak misalkan keaktifan dia, ataupun dia tuh mau gak sih kayak disuruh ataupun jadi MC misalkan, mau apa enggak. Nah itu kita bandinginnya di situ tuh. Kemauan dia ataupun keaktifan dia dalam bekerja itu sebenarnya gimana.
Itu siapa yang mau disuruh-suruh gitu.
Iya, maksudnya yang aktif gitu loh. Gitu. Kita ngebandinginnya malah bukan ke PTS tapi
sama PTN.
PTN sama PTN.
Gitu. Udah? Ya dari PTN PTS ya kesimpulannya adalah tidak ada yang tidak ada yang terlalu berkualitas dan tidak ada yang terlalu apa namanya?
Tidak berkualitas.
Iya, ya, tidak iya. Tidak ada yang berkualitas.
Semuanya
ya sama. Semuanya sama. Iya. Yang kembali lagi ke individunya. Lu mau akan jadi seperti apa nanti ke depannya? Toh dari pelajarannya pun kurikulumnya pun setiap jurusan itu udah ada yang namanya himpunan organisasi dosennya ya, organisasi iya. Dosen atau organisasi pendidikan yang jurusan tertentu gitu. Kalau misalnya di komunikasi ada namanya Aspikom.
Yeah.
Aspikom ini itu yang ngurusin semua kompetensi-kompetensi lulusan komunikasi. Nah, dari situlah dijadikan runutan kurikulum setiap kampus untuk menerapkan atau ngasih mata kuliah yang sesuai dengan Aspikom punya. Nah, yeah. Gitu. Kedokteran pun ada ID misal ngeluarin ini. Nah, dari kedokteran kampus PTS dan PTN itu sama kurikulumnya. Yeah. Mereka akan belajar itu-itu juga gitu.
Sama-sama.
Itu sebenarnya. Nah, satu lagi. Ada yang membeda gini. Mungkin kecenderungannya ada beberapa dosen, ya, gue nggak tahu. Memang ada di kampus gue yang dia lulusannya, men, dia Ohio University dan terus dia S1-nya UNPAD, S2, S3-nya dia sampai profesor, dia Ohio University profesor. Nah, tapi ketika mengajar, ilmunya mungkin terlalu tinggi ya, jadi tidak bisa menyampaikan dengan baik ke mahasiswanya. Dalam artian mungkin atau kitanya aja yang nggak bisa ngerti bahasanya dia gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi dilema sebenarnya. Kita mesti balikin lagi ke dosen, ke skill dosen-dosennya dalam mengajar kan sebenarnya kan. Ya kan, karena jangan sampai ada gap di antara mahasiswa dan dosennya ketika dia mengajar. Nah, sebenarnya ini nih yang bikin apakah dosen di institusi tersebut itu bisa memberikan, apa namanya, mentransfer ilmunya dengan baik atau enggak. Itu aja sih kalau dari gue. Karena kalau rata-rata ya, ternyata nggak di kampus gue doang. Ada di beberapa kampus yang dia profesor, tapi ketika mengajar, dia kayak ngajar sendiri.
Iya, betul.
Kayak bahasanya terlalu tinggi untuk kita pahami. Nah, ini nih yang jadi dilema sebenarnya. Bukan dari institusinya sebenarnya.
Jadi mungkin dari dosennya sendiri jadi istilahnya kunci juga di universitas.
Betul, betul.
Iya, karena betul. Gimana tenaga dia, pendidik memang berpengaruh.
Yes. Gimana ngarahin murid-muridnya ini mau jadi kayak gimana itu jadi kunci juga gitu. Makanya ya nggak sembarangan juga sih jadi dosen kayak gitu. Jadi tenaga pengajar gitu bukan hal yang remeh-temeh gitu.
Betul. Betul. Nah, ya itu dia. Malah justru ya ada beberapa dosen di gua yang justru yang bukan lulusan luar negeri dan bukan lulusan yang terlalu prestis, yang justru wih, gila enak banget nih ngajarnya. Gitu. Jadi kita tahu dan kita jadi pintar sendiri gitu.
Iya, betul.
Gitu loh. Jadi ya itulah. Jadi enggak ada gap menurut gua, tapi ya terkait itu lagi kembali ke mahasiswanya dan tenaga pendidiknya bisa nggak mentransfer ilmunya dengan baik sebenarnya,
iya,
gitu kan? Toh satu lagi, toh lu mau lulusan dari manapun nanti kelihatannya kayak gimana? Kayak misal banyak koruptor kita yang lulusannya dari universitas prestis di Indonesia.
Bisa dilihat dari situ aja sih.
Iya kan?
Semuanya.
Sekarang lu mau berpendidikan tinggi, moral lu jeblok anjir. Yes.
Itu dari manapun yang nggak pernah didapat. Kita sebagai dulunya yang istilahnya murid lagi,
iya,
yang nggak kita dapetin ya itu,
ya kayak Reinhard Sinaga,
itu yang kacamata
Manchester ya. University di apa ya, ya moralnya kayak gimana?
Kenapa ya, kan? Orang yang punya sekolahnya prestisius tuh
malah ya justru ya, itu harusnya menjadi beban mereka ya untuk bisa berkualitas di
tapi
masyarakat.
Tapi tetap jadi favorit loh. Universitas-universitas yang disebutkan yang mungkin punya kasus orang-orang alumnus itu tetap jadi favorit.
Iya. Yeah. Nah, ini juga ada juga Wan. Jadi kemarin itu gue sempat baca beberapa. Jadi di universitas-universitas luar negeri itu kenapa mereka sering banget juga kan ngasih beasiswa-beasiswa nih ke mahasiswa-mahasiswa di negara-negara berkembang atau di negara sendiri. Itu kenapa? Karena mereka rebutan mahasiswa juga sebenarnya, rebutan mahasiswa yang berpotensial. Biar apa? Biar meningkatkan pamor dan reputasi universitas itu.
Mm-hmm.
Kenapa? Lu lihat Bill Gates lulusan mana? Ya kan? Terus si siapa namanya? Mark Zuckerberg lulusan mana? Walaupun dia belum lulus ya, tapi dia itu meningkatkan pamor universitasnya sebenarnya. Yes. Nah, mungkin dari kualitas tokohnya yang terlihat aja itu yang bisa meningkatkan kualitas. Nah, misal dari UMT tinggal butuh satu aja atau beberapa nama yang jadi ini, wah itu bisa tuh jadi ngalahin UI gitu.
SOPH.
Ya bisa.
Lulusannya kayak
siapa sih gue lupa.
Agnes Monica.
Ya,
yes. Vidi Aldiano.
Yes, betul sekali.
Kalau yang soal unggul, kepala daerah kebanyakan. Mm. Pandeglang yang Bu siapa? Kabupaten. Ya, banyak lah itu banyak.
Iya, betul.
Kalau Islam gue kebanyakan kepala daerah. Kalau Untirta
banyak, kepala daerah juga ada.
Oh, iya. Tapi guru-guru dosen-dosen Untirta lulusan
banyak. Ada Unila.
Lulusan UPI.
Banyak, enggak cuma dari luar negeri juga banyak.
Waduh.
Dosen-dosen Untirta, PhD-PhD itu banyak di Untirta.
Iya. Yeah. Jadi sama aja nilai yang apa dosen juga lulusannya dari universitas yang lain mengajar tempat kita, berarti ilmunya juga sebenarnya merata dari manapun juga.
Betul.
Oke, kalau okay, gitu. Okay. Ada lagi?
Udah, cukup.
Lumayan panjang, ini akan menjadi episode yang paling panjang. Yeah,
Kan ada yang lebih panjang ya?
Enggak, ini yang paling panjang.
Ini paling panjang. Ini satu jam lebih. Satu jam lebih. Oke. Oke, kalau begitu kita tutup dan kita masuk ke segmen selanjutnya.
Quotes orang awam.
Oke,
karena Wawan nggak dapat quotes ini. Oh, lagi nyari lagi.
Oke,
okay, quotes pertama dari gua kutip dari Tan Malako, yaitu terbentur. Gitu.
Itu nah, kenapa?
Korelasinya adalah teman-teman yang kuliah punya kesempatan yang sama.
Mm-hmm.
Yang membedakan adalah bagaimana proses dia di apa namanya tempat kamu belajar itu ya kan, semakin kamu terbentur pengalamannya ataupun skill apa namanya pengetahuan ataupun skill-skill yang lain, ya semakin kamu terbentuk untuk menjadi manusia yang nantinya siap bekerja ataupun siap mendidik ataupun yang lain seperti itu.
Mantap.
Dari Alfredo,
kalau gua quotes-nya ini quotes yang gua taruh di blog gua di jurnalfredo.blogspot.com anjay.
Yeah.
Belum ini website tuh. Itu dari Ki Hajar Dewantara.
Dewan
direksi. Dia bilang kalau
semua tempat
adalah sekolah dan setiap orang yang kau temui adalah guru.
Oke.
Luar biasa. Karena ini itu korelasinya adalah dimanapun lu itu bisa belajar.
Yes.
Gitu. Lu mau di pantai, lu melihat apa namanya? Orang-orang yang di pantai nelayan, dia kayak gini, kayak gini. Kita misalnya ke tempat pelacuran, mereka jualannya kayak gini, kayak gini. Atau kita tempat ke lapangan bola, main bola, kayak gini, kayak gini. Nah, itu semua tempat
adalah, mau di PTS.
Sekolah bola gajah.
Mau di PTS dan PTN itu adalah sekolah lu sama aja. Terus, kalau setiap orang adalah guru, itu setiap kita ketemu orang, kita mempelajari ilmu-ilmu baru. Dari karakternya dia, cara menghadapi dia bisa kayak gini nih. Kalau orang-orang kayak gini berarti, dia ngomongin sesuatu tentang bikin apa, ini gini. Nah, itu bisa jadi guru. Gitu. Kalau lu, what?
Gua mengutip dari omongannya Mahatma Gandhi, kalau di Indonesia.
Orang terdamai di dunia.
Orang terdamai di dunia. Enggak.
Tapi ada aja yang benci.
Iya. Yeah. Gue percaya setiap orang itu punya haters, mau sesuci apapun. Ini out of the topic ya, apapun itu ya.
Okay.
Quote-nya Mahatma Gandhi, masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini.
Wah,
ya. Man. Mantap.
Gimana nih korelasinya dengan ini?
Apapun yang lu lakukan hari ini akan jadi pilihan di masa depan lu yang jadi goals. Di masa depan apa yang lu bangun sekarang, apa yang lu rancang sekarang itu bakal jadi
masa
yang
depan lu.
Di masa depan lu.
Oke, mantap. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode ke-23 kali ini. Kita tinggal dua episode lagi menuju penutupan season 1 dan menuju season 2.
Jangan lupa nanti kita bakal ngejual merchandise.
Iya.
Kita bakal giveaway uang 500.000.
Sembarangan kamu kalau ngomong.
Ya, potong pajak 100.000.
Dari Wawan.
Dari Wawan.
Itu hoax.
Nanti kita akan jual merchandise ya, teman-teman bisa DM dan kita akan apa namanya? Mungkin akan ada satu merchandise yang kita giveaway.
Yes. Oke, Wawan.
Wawan, silakan tutup. Jangan mengharapkan.
Oh iya, jangan mengharapkan
hal-hal
yang positif dari kami karena kami adalah perspektif orang awam.